Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Какво си представяте, щом заговорим за зловещи учени и техните творения? Доктор Франкенщайн, който чрез висша наука създаде самотно и тъжно чудовище? Или доктор Фауст, който в амбицията си призова на помощ дявола, но видя как трудовете му се разсипват в прах? А може би брилянтният учен доктор Но, който с радиовълни отклоняваше американски ракети от курса им, но все пак не успя да се справи с Бонд, Джеймс Бонд, изпратен на Карибите да види каква е работата? От известно време насам обаче аз имам друг фаворит. Той не е въображаем литературен персонаж, а човек от плът и кръв. Казва се доктор Фриц Хабер, евреин от източна Прусия, германски патриот и фантастичен химик с изключително странен живот и противоречиви научни постижения. Доктор Фриц Хабер е човека, който нахрани човечеството и го спаси от катастрофичните прогнози на доктор Малтус. Хабер направи хляб от въздуха, така немските медии описват работата му през 1911, когато на бял свят се появява първото му огромно постижение, известно като процеса Хабер-Бош. Най-общо това е получаване на амоняк от азот и водород, газови извлечени от атмосферния въздух и смесени при определени условия. Висока температура, високо налягане плюс катализатор. Постижението е крайъгълен камък в индустриалната химия. На базата на ефтиния и изобилен амоняк става лесно производството на торове и други химични суровини на азотна основа. До тогава те са много скъпи, защото зависят от вноса на чилийски нитрати и гуано от далечни острови. Само 20 години след откритието на Хабер и промишленото му внедряване, добива на нитрати в Чили и цената им на световния пазар падат между 2 и 3 пъти. С ефтините торове рязко се повишава добива на земеделски продукти, оттам расте и човешката популация. Днес се смята, че двама от всеки пет жители на Земята съществуват благодарение на откритието на Хабер, за което през 1919 той получава Нобел. Учени от Франция и Англия тогава възразяват. Те са прави, защото човека, който нахрани човечеството с хляб от въздуха, е военно престъпник. Чрез обръщане на процеса от същия въздух той създаде зловещи бойни отровни вещества, използвани през Първата световна война и унищожили хиляди хора. Твърди се, че само при първата химическа атака край белгийския град Ипър през 1915 загиват по мъчителен начин 5000 и са пострадали още 10 000 души, включително около 1000 немски войници. Самия Хабер се смята за пацифист, но и за германски патриот. Може би най-искрено, но и най-наивно, той мисли, че с използването на бойни газове подпомага бързия край на войната и така намалява броя на жертвите и от двете страни. Между смърт и смърт разлика няма. Няма значение с какво оръжие тя е причинена, твърди Хабер. Значение има. Но така или иначе, Нобеловия комитет не се съобразява с възраженията. Той не прави изобщо връзка между великите и зловещите постижения на Фриц Хабер и му връчва награда само за великите. Както казва един от членовете на комитета, откритията му са извънредно важни за развитието на селското стопанство и за процъфтяването на човечеството. През 1907 година в Хага е подписана международна конвенция, която забранява използването на отрова или отровни оръжия при война. Имат се предвид обаче действия като отравяне на водите и почвата или използване на отровни патрони. Никой не мисли за бойни отровни вещества във формата, в която ги познаваме, защото те още не са измислени. Иначе през вековете човечеството използвало какво ли не, за да се докопа до военно надмощие. През 600-та година преди новата ера, атинската армия заразява водата на обсъдения град Кира с отровен кукуряк. През 479-та преди новата ера, пелопонеските войски използват сяра при обсадата на Платея. В текстове от 4 век преди новата ера има съобщение, че защитниците на една крепост с помощта на мехове нагнетяват в тунелите, прокопани от атакуващите под градските стени, облаци дим от изгарянето на горчица и други люти семена. Спартанците имат известна обсадна техника. Те напояват трупи с катрани сяра, след което ги поставят под градските стени и ги запалват. В средновековен Китай правят хартиени бомби, пълни с сяра и вар. През 1161 година те се използват в едно морско сражение и освен страховития звук, след досега на двете вещества с водата се получава ефекта на съвременния сълзотворен газ. По същото време особено прочуд в Европа и Близкия изток е тъй наречения византийски огън, нещо като напалм, но с неуточнени досега състав. Срещу конкистадорите, жители на Бразилия палят огромни огньове, щедро подклаждани с люти чушки. През 1456 в Белград защитници смесват барут с разни гадни вещества, поръсват с тях стотици плъхове, запалват ги и ги пускат срещу атакуващата турска армия. Чел съм разкази, че през средните векове в Европа с катапулти се изстрелват в крепостите препълнените нощни гарнета на обсаждащата армия, но не знам дали това е вярно. Технологично по-реално ми се струва обратното. Защитниците да изливат нощни гарнета върху нападателите по стените, за което също се пише. С напредването на науката и технологиите, възможността за производство и използване на бойни отровни вещества нараства и на ръба на голямата война не само Германия, но също Франция и Англия са на крачка от ужаса. Само руснаците леко разведряват ситуацията. Те експериментират с отровен газ срещу 12 котки, които обаче оцеляват, и генерал-адютант Баранцев, който води опита, докладва, че цялата работа е напълно безперспективна от военна гледна точка. В Европа първият договор за забрана на химическите оръжия е сключен през 1675 г. В Страсбург между Франция и Германия, които се съгласяват да не използват отровни куршуми. После има още серия подобни договори, но нищо не помага и през април 1915 Фриц Хабер и войниците от новосъздадените германски химически войски отварят вентилите и пускат във въздуха 180 тона течен хлор. Тласкан от вятъра, облака се насочва към френските позиции и скоро ада на земята настава. Ръководи го лично химика Фриц Хабер. Фриц Хабер е роден през 1868 г. В Бреслау, днес Вроцлав, Полша. Родителите му са първи братовчеди от хасидско-еврейско семейство. Баща му търгува с пигменти, бои и фармацевтични продукти, а майка му умира при раждането. Смърт, която май бащата никога не прощава на сина си, и отношенията им цял живот са трудни. Детето расте умно и артистично, захласва се по Гьоте и литературата изобщо, но Войчо му го запалва по химията и тя става голямата му любов. Семейството на Фриц не е много религиозно и той цял живот се чувства повече германец, отколкото евреин. Получава прекрасно образование, като студент учи химия в 3 берлински университета, ходи на практика в разни химически фабрики и опитва да се включи в бизнеса на баща си, но двамата само се карат. Затова Фриц поема към академичната научна кариера. Тъй като за евреи обаче това е много трудно, той се обръща в лутеранството. Занимава се с разни теми, изследва електрохимията на горенето, загубата на топлинна енергия в парния двигател, създава електроди за регистрация на окислително-възстановителните процеси, издава няколко книги, а през 1906 става професор по физическа химия и електрохимия. После се захваща и с идеята за амоняка, а когато през 1911 го прави, бързо забогатява. Фирмата Байсев първа внедрява изобретението му и плаща по 1,5 цента на всеки произведен тон тор, а количествата, които жадния пазар поглъща, са наистина огромни. През 1901 Фриц Хабер се жени за Клара Имервахер. еврейска красавица от Бреслау, първата жена с докторска дисертация по химия от местния университет. Тя също е приела лутеранството, но съвместният им живот не е особено щастлив. В консервативното немско общество Клара не може да работи по специалността си, затова помага на мъжа си в изследванията, привежда за него от и на английски научни статии и книги. С възхода на кариерата му обаче той все повече се нуждае не от партньор, а от жена домакиня, която да посреща височайшите гости. Скандалите в семейството зачестяват още, когато Клара научава за заниманията му с бойни отровни вещества, а трагедията настъпва след първата газова атака в Ипър. Клара се застрелва в градината на къщата. Намира я полумъртва 13-годишния им син Херман, за когото това остава травма за цял живот. Впрочем, през 1946, когато научава, че изработения в института на баща му пестицид Циклон Б е използван от нацистите за изтребване на хора в концлагерите, Херман също се самоубива. Фриц Хабер не научава обаче нищо за тези трагично иронични събития, защото е отдавна мъртъв. През 1933, когато Хитлер идва на власт, той е шеф на института Кайзер Вилхелм, придобил под негово ръководство световна слава и постигнал огромни успехи в сфери като атомната физика, биологията и химията. Властите разпореждат на Хабер да изгони всички евреи от института, но той отказва и сам напуска. В мотивите си пише: «През 40-годишната си служба винаги съм подбирал своите сътрудници по тяхното интелектуално развитие и характер, а не според произхода на бабите им, и не искам в последните години от живота си да изменям на този принцип». Хабер веднага получава покани от цял свят, но отива в Кембридж за няколко месеца. После Хаим Вайцман, бъдещия първи президент на Израел, го кани в новия изследователски институт Даниел Сиф, сформиран в администрираната тогава от Англия Палестина. Фриц Хабер тръгва за светите земи, но сърцето му не издържа и през 1934 получава инфаркт в един хотел в Базел. И да, той е отдавна мъртъв, но колебанията продължават. За колко велик учен можем да признаем човека, за когото изглеждаше еднакво лесно да направи от въздуха както хляб, така и смърт?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.